και να μου επιτρέψετε να σας πω γιατί επέμενα και τη χρονιά αυτή να βρισκόμαστε τις Τρίτες, ότι δεν νομίζω ότι όσες Τρίτες μας λείπουν να περνώσουμε, να επισκεφθούμε, είναι διαφορετικές από όσες ήδη επισκεφτήκαμε, να είναι μελούμενες πιο διδακτικές. Οι φίλοι που με ξέρουν, όταν με ακούν να λέω πως οι συναντήσεις μου θα είναι πιο διδακτικές, θα απορούν φυσικά, διότι το μόνο πράγμα που δεν έχω κάνει στη ζωή μου είναι η διδαχή. Δεν έχω μάθει σε κανέναν απολύτως τίποτα. Δεν έχω μεταδώσει την παραμικρή πληροφορία η οποία να μην ήταν ήδη γνωστή. Και αυτό το έκανα και σκέμενος. Προσπάθησα σε ένα βίο που παρά τις προβλέψεις των πακέτων τσιγάρων ότι οι καπνιστές πεθαίνουν προώρα, αυτό δεν είσαι σε μένα, αυτές τις μακρές μακρόχρονες συναντήσεις, αν προσπάθησα να κάνω κάτι, ήταν να βάλω στη δημιουργία ενός πνεύματος αναστοχασμού. Θα έλεγα τη λέξη αναθεώρηση, αλλά τόσο ευαρημένη που την απορρίπτω. Αναστοχασμού γύρω στα γνωστά πράγματα. Και χωρίς αυτό το οποίο θα πω τώρα να έχει μια σχέση με όσα θα ακολουθήσουν, αναρωτιέμαι. Διδασκαλώ τη στιγμή αυτή, κάποια στιγμή, να μου δώσετε μια απάντηση. Ο απαχωνιστής πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος γνωστόν από κήρυξη την Επανάσταση. Αυτή η αποκήρυξη διαβάστηκε ποτέ και πού? Το ξέρουμε? Έχουμε θέσει αυτό το πρόβλημα?
Είναι δεδομένο, φοβάμαι ότι διαβάστηκε χωρίς να ξέρουμε.
Έχουμε θέσει αυτό. Ενδεχομένως έχω εδώ ένα κενό, ένα κενό γραμματοσύνης. Αλλά καθώς η ιδέα μου ήρθε λίγο πριν μέσα στο ταξί, και δεν έχει καμία δυνατότητα επαλήθευσης, διακινδυνεύω να θέσω το ερώτημα. Το ότι έγινε η αποκήρυξη, αυτό γνωστό, το κείμενος αποκήρυξης το έχουμε. Διαβάστηκε ποτέ και διαβάστηκε πού αυτή η αποκήρυξη? Στη Φιλιππούπολη νομίζω ότι διαβάστηκε. Τέτοιου είδους απλοϊκά ερωτήματα που προσπάθησα να θέτω, ερωτήματα στα οποία ακολούθησαν κάποιες απαντήσεις, δεν επίσης απαντήσεις, αλλά οπωσδήποτε και τα ερωτήματα εκεί οι απαντήσεις είχαν σαν πρόθεση να φεύγουμε από την πεπατημένη, από τις ηλιαρεσί οι κατοικημένες από τις ψελίδες λεωρίτες. Όλοι οι σκύλοι είναι σταρκοβόροι, κάνω λάθος, οι άνθρωποι δεν τρώνε σταρκοβόρα ζώα στην IT. Η τροφή η οποία παρέχει πρωτεΐνες είναι ήταν η χείρη και η σκύλη, με τη μικρή διαφορά ότι η σκύλη της ΑΕΤΗΣ ήταν η φυτοφάγη. Και βεβαίως το παράδειγμα το παίρνω από τον Λυσέα Φέμπρα, ο οποίος χρησιμοποιεί την πληροφορία ενός θέντος με τη ΑΕΤΗ. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση και το παράδειγμα και έρχομαι στον τίτλο αυτών των συναντήσεων. Πώς είναι, αντισυμβατικά κίνητα. Από τον Χριστόδουλο Κανάνα ως τον Διονύσιο Σολωμό. Επιτρέψτε πάλι κάποια απλοϊκά ή απλά σχόλια. Αντισυμβατικός ως προς τι. Αν είναι κάτι αντισυμβατικό, σημαίνει πως υπάρχει μία καθιερωμένη σύμβαση, μία συμφωνία, μία συμφωνία ως προς τις αντιλήψεις για τη ζωή και τον κόσμο γενικότερα, ότι υπάρχει μια σειρά κανόνων που διέπουν τη ζωή αυτή και τα λοιπά και τα λοιπά, και από την άλλη τη μεριά, στους αντίποδες, υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες αντιτίθενται σε αυτούς τους κανόνες. Θα μπορούσα να πω αυτά τα κείμενα είναι αντισυμβατικά, χρησιμοποιώντας μία σύγχρονη έννοια, κομφορμίστε, αντικομφορμίστε, εθιμόφρον, αντιεθιμόφρον, εθιμοφροσύνη, αντιεθιμοφροσύνη. Αυτά να μην εξελίξουμε αυτούς τους όρους. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομία των δυνάμεων πνευματικών και σωματικών, είμαστε τελείως ελεύθεροι να επιλέγουμε το πεδίο παρατήρησης και τα παραδείγματα τα οποία επικαλούμαστε στην δυναμική μας αυτή πρόβαση που ξεκινάει από τα απλά ερωτήματα και έχει σαν βάση αυτά τα απλά ερωτήματα. Η δική μας περίπτωση, τη φετινή περίπτωση, είναι αυτονόητο και από τα ονόματα που αναφέρονται, το πρώτο και το τελευταίο, ότι κινούμαστε στον χώρο του διαφωτισμού και στον χώρο της επαφής του διαφωτισμού με τον ρομαντισμό ή της ανατροπής του διαφωτισμού με τον ρομαντισμό, διαφωτισμό αποκριστανωμένου ως προς το καταληκτήριο σημείο, δηλαδή του Διονύσιο Σολωμό, με τον νεοκλασικισμό. Φωτισμός. Τα κείμενα αυτού. Θα λέει κανείς ότι ο ίδιος η ίδια έννοια του διαφωτισμού παραπέμπει στην έννοια του αντικομφορμισμού. Επαγγείλεται κάτι ο διαφωτισμός, που είναι η κριτική σκέψη, η εμπιστοσύνη στις δημιουργικές ικανότητες του ατόμου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι το αντίθετο μιας άλλης αντίληψη που περίπου επερεύεται το αντίθετο. Άρα, συγκλίδιν, ο διαφωτισμός είναι αντικομφορμιστικός. Δεν μου αρέσει ο γενικόεδης, ενδεχομένως να είναι αντικομφορμιστικός, αλλά κοιτάζομαι τις περιπτώσεις, θα βλέπουμε ότι μοιράζεται ανάμεσα στον κομφορμισμό και στον αντικομφορμισμό. Και ότι ο διαφωτισμός, σε τελευταία ανάλυση, μπορεί να έχει μία κοινή αναγωγή, αλλά δεν αποτελεί ενιαίο σώμα. Σε εμάς ο διαφωτισμός δεν παράγεται αυτοφύος, μεταφέρεται και βρίσκει υποδοχές, διότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν ενοιολογηθεί και ενοιολογήθηκαν μέσω του μεταφερμένου διαφωτισμού. Ανάγκες που εκκλίνονται σε μια τεράστια κλίμακα από το δράξτε παιδείες, αντιμικό πράγμα, κολλαίοι δράξτε παιδείες. Αν και οι προηγούμενοι έδρατον με τον τρόπο τους παιδείες, μέχρι το στοιχείο της ελευθερίας, και ποιας ελευθερίας, μέχρι το στοιχείο της ατομικής ευθύνης, και πώς προβάλλει αυτή η ατομική, αλλά πέρα όλων αυτών και πάλι για τις ανάγκες της μεταξύ μας θέλωσης, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ειδικότερα ή κατά τη γνώμη μου ουσιαστικότερα παιδεία στα οποία θα φιλοδοξούσαν να ανταποκριθούν οι συναντήσεις μας. Εισαγωγικώς λέγω ότι για τις συναντήσεις αυτές και για το θέμα καθ' αυτό δεν προέχει το ζήτημα των επιδράσεων ή των ετοιμοτήτων των αυτό που οι Γάλλοι λένε reception, δυνατότητες υποδοχής. Είναι εκεί. Το ζήτημα είναι κατ' εμέ να δούμε με ποιο τρόπο και αν ορισμένα κείμενα ανατρέπουν κρατούσες απόψεις και μέσα από ποιους δρόμους γίνεται η ανατροπή. Δεν θα μιλήσω πολύ σήμερα, είμαι και περίπου απόφυτος μιας ίωσης και άλλων αθλιοτήτων, άρα κουρασμένος. Απλώς με τρόπο όσο γίνεται πιο συνεκτικό θα προσπαθήσω να ορίσω 3-4 σημεία. Το πρώτο σημείο είναι τα κείμενα που θα μπορούσαν στην πλειοψηφία τους να ενταχθούν στην παραγωγή του ελληνικού διαφωτισμού, σε ποια σημεία επιφέρουν το μέσα. Η γνώμη μέγιστη τομή θα έχει να κάνει από τη μετάβαση, θα έχει να κάνει με τη μετάβαση από τον φιλοσοφικό στοχασμό στον πολιτικό στοχασμό. Οπότε και πια από τα κείμενα αυτά γίνονται πολιτικά κείμενα και ανατρέπουν των προτάσεών τους την καθεστική τάξη. Οπότε τα κείμενα αυτά, παρά το γεγονός ότι γίνονται πολιτικά κείμενα, δεν ανατρέπουν την καθεστική τάξη, αλλά ενισχύουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης στο σύστημα. Φυσικό παράδειγμα, ως την τελευταία κατεύθυνση, ο Καταρτζής και όλοι οι συνεχιστές του. Κλασικό παράδειγμα προς την άλλη κατεύθυνση, ο Ρήγας Φεραίος και οι συνεχιστές του. Η πολιτική πρόταση του ενός κλίματος σχέση με την πρόταση του άλλου κλίματος διακρίνεται με καθημιά τους
από τελείως αντιθετικά ετούμενα. Λοιπόν, ένα πεδίο παρατήρησης, η μετάβαση από την κριτική σκέψη έτσι, του διαφωτιστικού κλίματος, για να πω, κλίματος σε μία πολιτική σκέψη, η οποία έχει δύο απολύξεις. Η μία είναι η ενσωμάτωση, η άλλη είναι η ανατροπή. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί όταν μιλάμε για ενσωμάτωση νόμου που είμαστε να μιλάμε και για αντικοφορμισμό, και η απάντηση είναι εξής, ναι, μπορούμε να μιλάμε για αντικοφορμισμό στην οπτική της ενσωμάτωσης, διότι η επιτυχία της ενσωμάτωσης περνάει μέσα από την ανατροπή των κατεστημένων αντίληψη. Ο Καταρτζής ανατρέπει τις κατεστημένες αντιλήψεις, έχει για Ευαγγέλιο την Εγκυκλοπαίδεια, και ο Φιλιππίδης έχει ακόμα περισσότερο για Ευαγγέλιο την Εγκυκλοπαίδεια. Έχει σαν πρότυπο για τις ταξινομήσεις των πολιτικών φαινομένων των Ρεϊνάλ. Όλα αυτά όμως γιατί? Για να ανατράπει το παραδοσιακό πρότυπο ενσωμάτωσης και να αντικατασταθεί από ένα καινούριο πρότυπο που αποβλέπει επίσης την ενσωμάτωση. Και ποιο είναι το καινούριο πρότυπο? Είναι ο φωτισμένος. Αναβλάσιμα της έννοιας της φωτισμένης δεσποτείας. Λοιπόν, συνυπάρχουν αντιφατικές τάσεις που επιδέχονται το χαρακτηρισμό του αντικοφορμισμού, αλλά αποβλέπουσες σε ένα αποτέλεσμα που δεν κάνει άλλο παρά να διαιωνίζει διαφοροποιώντας τον κομφορμισμό. Αυτό που σου λέμε με το γάιδαρο δεν τον έκανε να τρέχει, του βάζει το μαχρούδι μπροστά του. Λοιπόν, η εκβολή στο πολιτικό, το ένα. Το δεύτερο είναι η, κατά τη γνώμη μου, η αναθεώρηση του θεοκρατικού συστήματος έσω της αμφιβολίας του αγνωστικισμού ή μέσω του πανθεϊσμού. Πριν φτάσουμε στον αθεϊσμό, προς το δεύτερο θα έχουμε να φάμε πάρα πολύ ψωμί, αλλά δεν είναι το παρόντος. Σε αυτό να καταλήξω διαλέγοντας το παράδειγμα του από κοντά του πανθεϊσμού. Όταν είναι κάποιος πανθεϊστής, απαντός του Σπινόζα, δεν αρνείται το θείο, με διαφορά ότι το θείο το οποίο δεν αρνείται δεν έχει καμία σχέση με τον κατεστημένο θεό των θρησκειών. Όπως οι οντίτες, όπως σου λέγανε οι οπαδοί του Έτερ Σιπρέμ της Γαλλικής Επανάστασης, οι οντίτες πιστεύανε σε ένα «ον» δημιουργό το οποίο όν ούτε μία σχέση είσαι με τον Αλλά, με τον Θεό, με τον Δέους. Δεν είναι Θεός κανείς, είναι άνθρωπος. Το Βισνού, πως είναι Βισνού, που μονή του Πασαλά, ποιος ξέρει απ' έξω τα πείματα του Καβαδία. Προφανώς περισσότερο. Προφανώς όλους τους θεούς. Αλλά ο καθένας είχε μπροστά το δικό του το Θεό. Και από εκεί πέρα φυσικό ήταν η οπαδή του Άλφα Θεού. Συμπίπτουνε ως προς τους ως προς τις διώξεις με τους οπαδούς του Βίτα Θεού. Μα μέσα από τον μέσα από τον φιλοσοφικό στοχασμό η ανατροπή του κυρίαρχου θεοκρατικού συστήματος και με την ανατροπή του θεοκρατικού συστήματος γίνεται μια γενικότερη ανατροπή όλης της αξιολογίας, της επιβλημένης αξιολογίας και τους θεούς μαζί με τον επανακαθορισμό της έννοιας του Θεού επανακαθορίζονται οι κατώτερες βαθμίδες του Θείου, οι Άγιοι και πάει λέγοντας. Και ένα ερώτημα, εάν αυτού του τύπου η διάβρωση οδηγεί επίσης σε πολιτικό στοχασμό. Οι απαντήσεις θα είναι ότι άλλο του οδηγεί, αλλά είναι στη δυναμική αυτών των κριτικών στάσεων η έννοια του και η αναγωγή στο πολιτικό μέσο. Όταν βλέπουμε τα ερχόμαστε σε επαφή με τα κείμενα του διαφωτισμού και του πρώτου ρομαντισμού, θα έλεγα, της διαπλοκής του κλασικισμού με την αίσθηση τη ρομαντική αίσθηση, βλέπουμε ότι έχουμε και παράλληλα φαινόμενα που αφορούν τους τρόπους έκφρασης. Η ελληνόφωνη σκέψη ήταν προδεμένη στο άρμα του αριστοτελισμού, όχι διότι ο Αριστοτέλης επέμενε να ζει ανά τους αιώνες στα ανθρώπινα περιβάλλοντα που εκφράζονται με την ελληνοφωνία, να αποφύγω ορισμούς Έλληνες και τα λοιπά και να αποφύγω και τις κριτικές που συνεπάγεται η αναφορά του, η διαχρονική αναφορά στους Έλληνες και τις οποίες κριτικές δεν τις συνεπάγεται η διαχρονική αναφορά στους Γκρέκς, στους Γκρίκς, στους Γκρίχεν και στους Γκρέτσκι. Αυτό έχει να κάνει με τις αφομοιωτικές δυνατότητες των ατόμων ως προς πληροφορίες των οποίων γίνεται από ρέφτες. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στα ανθρώπινα περιβάλλοντα εκείνα τα οποία, πνευματικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούσαν σαν όργανο την ελληνική γλώσσα, ξέρω ότι είναι η ελληνική γλώσσα μια ιστορία. Το άρμα λοιπόν του αριστοτελισμού εκφραζόταν στα αρχαία ελληνικά, σχόλια στην αριστοτελικά ένα γλωσσάρι, φιλοσοφικό γλωσσάρι αρχαίο ελληνικό, χωρίς αυτό να προδικάζει ότι γενικώς η άνθρωποι αυτοί θεωρούσαν ότι τα αρχαία του ελληνικά είναι το μοναδικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Λοιπόν, μια μεγάλη παράδοση από τον Κορυδαλέα μέχρι τον Γεράσιμο Βλάχο, μέσα είναι, και όλοι οι σχολιαστές γράφουν, αντί να γράφουν λατινικά, γράφουν αρχαία ελληνικά τα υπονοήματά τους στον εσωτερικό. Δημιουργείται λοιπόν ένα γλωσσάρι. Από την ώρα μεταφράζονται φιλοσοφικά κείμενα ή κείμενα ενέχονται φιλοσοφία για το καλό των πολλών, χρησιμοποιείται ένα γλωσσάρι που είναι ένα δημοτικίζον γλωσσάρι κοντά στην κοινή λαγιά, προσκολλημένο ως προς το τυπικό στην αρχαία γραμματική και λιγότερο στο συντακτικό, γιατί η επαλληλία του νεοελληνικού συντακτικού με το αρχαίο ελληνικό συντακτικό είναι συνεχής, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με κείμενα αφηγηματικά και όχι κείμενα στοχασμού. Το συντακτικό του Ομήρου είναι το ίδιο με το συντακτικό το τρέχον ελληνικό συντακτικό. Το συντακτικό του Αριστοτέλη δεν είναι το ίδιο. Και τρέχα γύρευε, γιατί να αυτονόητο, γιατί εκφράζεται μέσα αυτή τη σκηνή μια σειρά ενιών οι οποίες εκφράζονταν με την αρχαία ελληνική και όχι μονάχα στο επίπεδο των λέξεων αλλά και στο επίπεδο της συντάξεως. Τρίτη γλώσσα, αυτή που θα λέγαμε φυσική γλώσσα του λαού, η οποία διαμορφώνεται διαφορετικές χρονικότητες, που από τις πιο πρόσφατες είναι εκείνες του ερχόμενου 19ου αιώνα με φωτοργάτες του Ξαρχίδα, τον Βιλαρά, τον Σολομό και κοντά σε αυτούς μια πλειάδα άλλων καλά και ουκέστην αριθμό. Έχουμε μια τρίτη γλώσσα που προσπαθεί να διά το μεταφράσουν μάλιστα να αποδώσει φιλοσοφικές έννοιες. Και κανείς δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξελικτικό σχήμα. Το γεγονός ότι χρησιμοποιείται η λογία γλώσσα σε αντιπαράθεση με την αρχαία, και το γεγονός ότι χρησιμοποιείται η φυσική γλώσσα σε αντιπαράθεση με την λογία, έχουμε το γεγονός εκφράζει τις άρρηκνες αντικομφορμιστικές στάσεις και η πιο εύκολη γραμματολογία που μπορεί να κάνει κανείς. Με συγχωρείτε που για πολλωστή φορά επαναλαμβάνομαι, θα θυμίσω ότι η δημιουργία έκφρασης στηριγμένης στην φυσική γλώσσα, στην τρέχουσα γλώσσα, είναι ένα φαινόμενο που αποκτά υπόσταση παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια προηγούμενα πριν αποκτηθεί αυτή η υπόσταση των περιοχών οι οποίες ζουν υπό δυτικές κυριαρχίες.
Εγείτε.
Στην ακραία περίπτωση, μία φιλολογική λίγκα φράγκα στην Κύπρο με τον πετραρχισμό και τεχνική γλώσσα στην Κύπρο με την ελληνική απόδοση των Ασσιζών, μία τοπική γλώσσα στον φραγκοκρατούμενο Μοριά με το χρονικό του Πετραξενιού, μία ολόκληρη λογοτεχνία στην Κρήτη από τον Ερωτόκλητο ως τον Κατσούρμπο, δηλαδή από το μυθιστορηματικό έμετρο αφήγημα ως το δράμα, την τραγωδία και την κωμωδία, με κάποιες ετεροχρονισμένες ή στερόχρονες ατυχήσεις στην Επτάνησο και με κάποια δείγματα γραφής σε μέρη που γνώρισαν οι δικές κυριαρχίες, αλλά ήταν εκείνες οι οποίες τα σημάδεψαν, όπως είναι το ελληνικό του γραφιστή εν ολίγης. Έχουμε μία ανάδυση, έκφρασης η οποία στηρίζεται στην τρέχουσα γλώσσα που δεν είναι ενιαία, είναι διάλεκτος, η οποία παίρνει την ενθάρρυνσή της από τα αντίστοιχα κινήματα στην Ιταλία. Προηγουμένως έχουν δημιουργηθεί οι οσμώσεις. Ανέφερα ως ακραίο παράδειγμα της Ασσίζης και το χρονικό, προσθέτω το χρονικό των τόκων. Κοινός παρονομαστής είναι ποιος? Κοινός παρονομαστής είναι η επαφή των δυτικών με τις ντόπιες κοινωνίες. Και τι σημαίνει κοινωνίες? Σημαίνει κυριαρχίες. Όπως είχαμε στην περίπτωση της ελληνόφωνης παιδείας τη διόνυση της αρχαίας ελληνικής μέσω των σχολείων του εσωτερικού κλπ. Έτσι έχουμε ένα παράλληλο φαινόμενο, ότι αντί της ελληνικής χρησιμοποιείται σε μικρότερο βαθμό η λατινική και σε μεγαλύτερο βαθμό η ιταλική. Για να εκφραστούν άτομα, ο Αρβανιτάκης θα έχει παίξει στο Φωτιάνο, για να εκφραστούν άτομα όχι με διπλή συνείδηση, αλλά άτομα με η κουλτούρα είναι ενιαία και υποθέτει και το ένα και το άλλο. Για να εκφραστούν άτομα που έχουν πάρει απόφαση ότι ορισμένα πράγματα εκφράζονται στη μία γλώσσα, άλλα πράγματα εκφράζονται στην άλλη γλώσσα. Διαδικά εργαλεία, ναι. Όλη αυτή η αναγωγή στα γνωστά γίνεται για ποιο λόγο? Γίνεται ακριβώς για να απεμπλακούμε από την δίθεν ημιολογικώς καθαρή σχηματικότητα που μας επιβάλλει ο 19ος αιώνας, και να δούμε τα πράγματα κάπως πιο από κοντά και να αναρωτηθούμε γιατί οι άνθρωποι είχαν υιοθετήσει την πολλαπλότητα των γλωσσικών εκφράσεων, γιατί όταν η κοινή γλώσσα χρησιμοποιείται για να συνταχθούν τεχνικά κείμενα, μεταφραζόμενα, όπως είναι οι ασίζες, κείμενα, γιατί αυτή η γλώσσα επιτρέπει να γίνει μια αναγωγή σε ό,τι αποκαλούμε λογοτεχνική δημιουργία, γιατί η ίδια γλώσσα να μην γίνει όχημα άλλων μορφών και τρόπων. Έχουν πει στο λόγο ότι έχουν ανατραπεί οι πολιτικοί όροι ύπαρξης των γεννούμενων. Ο πύρος της Κρήτης ήταν μικρός κλήρος υπέρ των Τούρκων και αντίον των Βενετσάνων. Αυτό δεν οδηγούσε σε μία νοητική κατασκευή που θα εξέφραζε αυτή την κλίση προς τους Τούρκους και όχι προς τους Βενετσιάνους, την νοητική κατασκευή που θα έφτιαχνε και το όργανό της, αλλά οδηγούσε κάτι άλλο στην ενσωμάτωση του ήδη υπάρχοντος οργάνου που ήταν πιο τα ελληνικά της εκκλησίας. Και αυτά με διαβαθμίσεις. Διαβαθμίσεις όμως οι οποίες δεν ανέτρεπαν τον ενοποιητικό και ισχυρά ενοποιητικό στοιχείο αυτής της επίσημης γλώσσας, εν την ημέτρο κατανοητής, γιατί δεν και τι ενιαία το έπαιζε ανάλογα με τους αποτέκτες της, αλλά δεν έφερε σε καινούργια έκφραση. Και οπωσδήποτε, οπωσδήποτε οι δημοτικοφανείς εκφάνσεις αυτής της γλώσσας δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για την έκφραση ενιών. Από τα κλασικά παραδείγματα που θα μπορούσε να αναστερεί κανείς είναι το παράδειγμα πάλι που προπάμε του εγκλήστου. Υπάρχει μία διοργίστηση από ό,τι θεωρούσαν οι Κύπροι, και φάνε το αλφαβήτα δεν τα λένε οι Κυπριολόγοι, ό,τι αποτελούσε το ενοποιητικό στοιχείο που ήταν η εκκλησιαστική γλώσσα. Μία διοργίστηση με τον έγκλησο προς την τοπική λαλιά, αλλά χωρίς ανατρεπτικές συνδηλώσεις φυσικά. Σου ζητώ. Τι να κάνω.
Όχι, όχι, συγκεκριμένα.
Τώρα θα κάνω στο τέλος. Λοιπόν, αυτές οι μπαναλιτές περί την γλώσσα θα μας βοηθούσαν σε μία δικαιότερη, ιστορικότερη εκτίμηση κάποιων όντως αντικομφορμιστικών κειμένων, όπως τα κείμενα του Καταρτζή, όπως τα κείμενα του Κωνσταντά και του Φιλιππίνη, ακόμα και τα κείμενα του προεπανεστατικού Ψαλίδα. Μια καινούρια γλώσσα, επανέρχομαι, η οποία δεν εκβάλλει σε αιτήματα ανατροπής του κόσμου, αλλά εκβάλλει σε αιτήματα πνευματικής προκοπής, εξυγχρονισμού, εν όψη της διόνυσης των παρόντου συστήματος, το οποίο βεβαίως πρέπει να βελτιωθεί, Και η βελτίωση περνάει μέσα από τα φώτα. Παρισφρεί τη έννοια της νομιμότητας, η πιο πολιτισμένη είναι και η πιο νόμιμη, η πιο πολιτισμένη. Λόγος ψαγίδατος μέσα στο συνθήλευμα των λαών είναι η απόγονη των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων, είναι και πιο νόματα γης. Τα είδες. Τι άλλο θα μπορούσε να πει? Φυσικά τίποτα άλλο θα μπορούσε να πει. Αλλά ήταν έτοιμος να εκφέρει τον αντίθετο λόγο και να προβεί στην αντίθετη πράξη ευθύς ως άλλαξαν οι πολιτικοί όροι ύπαρξης του διανοούμενου. Ευθύς ως εξεράγει η Επανάσταση. Λοιπόν, υπάρχει κάτι το υπόρρητο, υπάρχει κάτι το υπόρρητο το οποίο δεν εκφράζεται από τα χρονισμένα κείμενα και που ενδεχομένως όταν στο μυαλό μας ότι υπάρχει το υπόρρητο να μπορούμε να το διακρίνουμε. Το κριτήριο βέβαια δεν θα είναι αν τα κείμενα αυτά έχουν γραφεί στην ζωντανή ή φυσική γλώσσα του λαού, έχουν γραφεί στη λογία γλώσσα του λαού, γλώσσα του κατατζή, του συγγνώμη, κατατζή σε φυσική γλώσσα, του κοραή, του πάμπα, του όλων των λογίων του δέκα, από τα σημενόμενα, όχι τα σημαίνω, τα σημενόμενα. Ο κοραής βεβαίως θα άνοιγε το μεγάλο δρόμο για την ανατρεπτική λειτουργία των σημενωμένων μέσω φυσικά των ενόδων. Πολλές παρενθέσεις. Ένας κίνδυνος που εμφυλοχωρεί είναι να θεωρούμε ότι κάθε φορά όπου σε ένα κείμενο, σε πολλά κείμενα, ελληνικά, τουρκικά ή δεν ξέρω τι, υπάρχει αναφορά στα πολιτεύματα, στα είδη των πολιτευμάτων, ότι αυτό στοιχειοθετεί τις απαρχές μιας αντικομφορμιστικής αντίδρασης. Είναι ένα συνεχές. Πάντοτε αναφερόντουσαν τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα, αυτό όμως δεν συνεπαγόταν καμία υπόδειξη για το ποιο είναι το καλύτερο. Κάποιοι συγγραφείς βεβαίως λέγανε ποιο είναι και το καλύτερο, και το καλύτερο ήταν εκείνο που ήταν στο κέντρο. Παρένθεση. Έναν των πεδίων που χοντρικά προσπάθησα να προσδιορίσω, υπάρχουν και άλλες θέσεις τις οποίες θα θέλει κανείς να είναι αντικομφορμιστικές, είναι ανατροπικές. Είναι εκείνες που εκφράζουν όχι απλώς την δυσπιστία απέναντι στην καθιερωμένη τάξη, αλλά μέσω της ατυρικής πρόβασης την ανατρέπουν και την ευτελίζουν. Είναι ο ανώνυμος του 1789. Ποιος χλεβάζει τα μυστήρια. Το ερώτημα είναι αν θα έχουμε παρόμοια στοιχεία στη γυναίκα της Ζάκηθος του Σολομού. Είναι οι διάφορες μορφές σάτυρας που ευθετήντας πρόσωπα εξεγείωση χρόνους και θεσμούς.
Αλλά εδώ και τελειώνω με συμπεράτε που ειδηλόγησα τόσο πολύ, υπάρχουν οι μάρτυρες εκ του αντιθέτου.
Δηλαδή,
μάρτυρες
που οι σύγχρονοί τους τους θεωρούσαν ότι είναι οπαδοί
ενός μετριασμένου διαφωτισμού.
Είναι γνώμη του Κοπιτάρ για τον Μιχαήλ
Φερδικάρη. Αλλά ως οπαδός του μετριασμένου διαφωτισμού δεν είναι επικίνδυνο. Ο Μιχαήλος Περδικάρης έχει ευτελίσει πρόσωπα, θεσμούς ενώψη ενός ιδανικού. Που είναι ποιος, ποιος το ιδανικό αυτό, να μην κινηθεί τίποτα, να μην αλλάξει τίποτα. Μέσα από ποια διαδικασία, μέσα από τη διαδικασία της εγγραμματοσύνης, της λογιοσύνης, της εκπαιδευσίας, να μην αλλάξει τίποτα. Άλλοι πιο χοντροκομμένοι, όπως ο Σουσπάριος, τα λέγανε τα πράγματα, τα ίδια πράγματα, με πιο ομό τρόπο. Το γεγονός ότι, όμως ότι, ο Μιχαήλ Περδικάρης μπορούσε να περάσει σαν οπαδός ενός μετριασμένου διαφωτισμού. Το γεγονός ότι η πολεμική του εναντίον των γιατρών, εναντίον των κοινωνικών αρχόντων, των ανθρώπων που απομισούν το λαό, που ρουφούν το αίμα το λαό, το ενέτασε μέσα σε ένα ανατριπτικό κείμενο ο ευθύς δημαράς τα προσημείωσα τα πράγματα, μη σας γελάει ο Περδικάρης, είναι μαύρη αντίδραση, μη σας γελάει ο Καραγκαστέρης, είναι μαύρη αντίδραση, το ίδιο πράγμα είναι, μη σας γελάει ο εκφασισμένος ριζοσπαστισμός, είναι μαύρη αντίδραση. Δουλειά για τα δικά μας τα ενδιαφέροντα, αυτά τα αμφίβολα κείμενα, τα ψευδοεπαναστατικά κείμενα, τα διακατεχόμενα από την έννοια της δικαιοσύνης κείμενα, είναι ικανά να φωτίσουν τα κείμενα εκείνα όπου η πρόθεσή τους δεν ήταν η διαιώνιση των καταγγελωμένων από την πρώτη κατηγορία κειμένων, αλλά η ανατροπή τους. Έτσι αρθήκα ότι θα άξιζε να ασχοληθούμε με ορισμένα αυτά τα κείμενα. Είναι κάποιος που δεν τον ξέρει. Ζαμέ το αντιπαρλέ. Άλλος που δεν τον ξέρει.
Κι εγώ.
Κάποιος θέλει να πληροφορηθεί. Σωστό μπλέκι. Κάποιος θέλει να πληροφορηθεί.
Να έρθει στο επόμενο σεμινάριο.
Όχι, όχι. Θα κρατήσει, ελπίζω, να κρατήσουμε και τα σεμινάρια με το πιστεύω. Να ξεκινήσουμε. Να ξεφυγήσει, να πάρει τη βιβλιογραφία του Αποστολόπουλου για τον 18ο αιώνα, εδώ του κέντρου. Να δει τη λέξη Χριστόδουλος και Καρκανάν θα δει όλες τις δημοσιεύσεις οι οποίες δεν παραπέμπουν και σε κάποιες παλιότερες που δεν περιέχονται. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι αρκετές. Ο Χριστός τον Ακαρνάνα το χρωστά από το 1950 τόσο. Πότε είναι? Κάπου εκεί, 1950. Λοιπόν, σας λέγω ότι θα ήθελα να επιμεληθώ το φάκελο του Φίλιππου Ηλίου και το Χριστόδουλο Ακαρνάνα και να προσθέσω και εγώ αν έχω να προσθέσω κάτι δικό μου. Άλλο κείμενο, όλοι το ξέρουν, χωρίς να ακολουθάμε προφητική τάξη, είναι η ελληνική νομαρχία. Πριν από αυτό είναι το ανώνυμο του 1789, το βρίσκει κανείς στο διαφωτισμό του Δημαρά αναδημοσιευμένο. Έχει πάρα πολλά ο Δημαράς και αμφιβάλλω να έχουμε να προσθέσουμε εμείς κάτι παραπάνω. Η ελληνική νομαρχία μας παραπέμπει σε κάποια άλλα κείμενα, όπως είναι ο Ρος Αγγουράνος. Και εδώ επίσης έχουμε την έκθεση του Δημαράς στη Δεσπορία με ό,τι ξέρουμε για το κείμενο αυτό και για τον κόσμο τον οποίο απηχεί. Έχω την εντύπωση ότι μας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιους σχετισμούς. Στον αντίποδα αυτών των κειμένων, και βλέπετε εδώ αναφέρω το Ρήγα, εντάξει τον πόπο, είναι ο πρώην μονευτής Μιχαήλος Περδικάρης κατά ψευδοφιλελλήνων. Υπάρχει το κείμενο σε μία έκδοση ημιπαράνομη, δηλαδή σε ένα από τους τόμους του δελτίου του Δημοσιογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, όπου ο Βρανούσης είχε ετοιμάσει την έκδοση, δεν έβλεσε ποτέ την εισαγωγή, και αυτός ο τόμος κυκλοφορεί με τις δύο εκδοχές του κατά ψευδοφιλελλήνων του Περδικάρη, αρχαία ελληνικά και την τρέχουσα λογία γλώσσα της εποχής. Το μέτρο που ζητάμε αντισυμβατικά κείμενα θα πρότεινα την επιστολή του Ψαλίδα για τη γλώσσα. Υπάρχει ολόκληρη στη συλλογή επιστολή διαφόρων του οικονόμου, έκδοση Μιχάλη Παπαϊωάννου και Εύδοξου Άραβου και κι αλλού, αλλά και πέρα μην όπως είναι. Γιατί το κείμενο αυτό? Γιατί μας παραπέμπει στα ζητήματα που λέγαμε για τη γλώσσα. Και σε σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αίσθηση της ευρυϊκής συνέχειας, λογοτεχνικής συνέχειας, που τα έχουν ξεπεράσει με εύκολες εφιολογίες. είπα προηγουμένως ότι τα πολεμικά κείμενα προσφέρονται στην ανίχνευση των ζητημάτων που μας αφορούν. Ήδη ούκολοι. Αναφέρω, ας υποθέσουμε, την πολεμική του Τσίγκανου εναντίον του Περδού. Την έχουμε σε αυτό το ανακύπωση από την Ακαδημία Αθηνών, την Αγία Λάπα, σε αυτό την κασέτα που παρουσίασε στους Δελφούς. Είναι μέσα, δεν είναι μέσα. Νομίζω, ναι. Είναι μέσα. Και διάφορα, αλλά που δεν θα αποτελέσω όλα αυτά τα πράγματα, αντικείμενο όλα τους συστηματικής ανάλυσης, για να καταλήξω, γιατί θα επανέλθω, στη γυναίκα της δάκτυλος του Σολομού, την οποία την χρεώνεται ο Αρβανιτάκης. Μέσα στην οπτική, μάλλον και μέσα στην οπτική στην οποία αναφερθήκαμε, θα μας δείτε το κείμενο αυτό σε σχετισμό φυσικά με τις πραγματικότητες εκείνες που οδηγούσαν στο αντιφατικό από τις όψες. Επομένω, μία ζάκηθο που τροφοδοτεί το μισολόγιο. Ζάκηθος που περιφρονούσε και εξήβριζε τις μισολογγίτισες. Ζάκηθος που εξυβρίζει τις μισολογγίτισες, αυτή ο Αρβανιτάκης ευθελίζεται στο πρόσωπο της γυναίκας της Ζάκηθος. Όχι μόνο σε σχέση με τις μισολογγίτισες, σε σχέση με μία ολόκληρη αξιοκρατία, τα όρια αυτής της αξιοκρατίας, ενδεχομένως να προδίδω πολύ τη σκέψη σου. Διαμέρως υπάρχουν κάποια άλλα κείμενα. Χρονολογικώς, σε αυτό το χαρτί θα έπρεπε το σεμιναρίο να προηγούνται. Είναι κείμενα που λόγω της πολιτικής συγκυρίας οδηγούν σε μια θεωρία περί του τι είναι οι Έλληνες, εντός εισαγωγικών και συγγνώμη για τις χρήσεις λέξεως, όταν τα πρώτα σχέδια του Μεγάλου Πέτρου παίρνουν καινούρια μορφή με την Εκατερίνη. Εκεί υπάρχουν δύο κείμενα άκρως σημαντικά, και τα δύο γραμμένα, τουλάχιστον το ένα σίγουρα από τον Ευγένιο Βούλγαρη ή στο Χασμί κλπ. Εκεί ένα πιο συμπυκνωμένο κείμενο των Φαφέρνων που είναι η Κεφυρία του Γένους των Γρεκών. Έχουμε μιλήσει αυτά, θα τα ξαναδούμε. Αυτά σε σχέση, με την πρόσληψη, αυτού που αποκαλούμε Έλληνες. Ευτυχώς το πρώτο κείμενο του Βούλγαρη έχει γραφτεί σε δύο γλώσσες, γαλλικά και ελληνικά, από τον ίδιο, και αυτό μας βοηθάει. Έλληνες, Γρεκοί, Γκρέκ, τι. Σε συνάρτηση με αυτό το κείμενο, σε συνάρτηση με άλλα ψαλιδικά κείμενα όπως η γεωγραφία, θα ήθελα να καταφέρναμε, να κατάφερνα να ξαναδούμε τον Σουαζόλ Γκουφιέ. Σουαζόλ Γκουφιέ σε σχέση με τρεις καταστάσεις που δεν είναι ομοιόμορφες. Αυτή που εκφράζεται από τον Καταρτζή, αυτή που εκφράζεται από τον Δονά και αυτή που εκφράζεται διαμεσολαβημένα από τον Ψαλίδα. Το σχήμα του Σουαζόλ Γκουφιέ, με το οποίο απαντά στην γενική κριτική απέναντι των Γκρέκ, των Γκρεκών από την πλευρά της Δύσης, ότι έχασαν κάθε έννοια ανεξαρτησίας, ελευθερίας και κάθε ανάγκη ελευθερία. Ο Σουαζόλ Γκουφιέ αυτό το σήμα το ανατρέπει. Εδώ ο Σουαζόλ Γκουφιέ είναι θύμα της γαλλικής επανάστασης και όχι όπως οι λήθοι λεκτέρ και δηλαδή νομίζουν ότι πρόκειται για τον για τον Σαν Σοβέρ. Αυτά είναι μυστικά αλλά μπουρνέζικα. Λοιπόν, αυτό είναι ο κόσμος, ένα κομμάτι του κόσμου με τον οποίο θα ήθελα να ασχοληθούμε, και βεβαίως ανατροπές μπορεί να γίνουν, υποδείξεις, αναλήψεις ρόλων εκ μέρους όλων σας. Αλλά επιτρέψτε μου να επανέλθω σε κάτι που είχα πει προηγουμένως για τον διδακτισμό. Έχω την εντύπωση ότι το καλύτερο παράδειγμα θα μας το δώσει ο Χριστόδουλος Ακαρνάν. Για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να ασκείται η ιστορική έρευνα, η φιλολογική έρευνα, για τους τρόπους με τους οποίους να έχουν τύχει μαρτυρίες. Η περίπτωση του Χριστοδούλου είναι ενδεικτικότατη για τα πράγματα εκείνα τα οποία δεν έχουν μαρτυρίες, αγράφηση της αιμονής στα πράγματα τα οποία έχουν τύχει μαρτυρίες, θα τη δούμε σε γραπτά του Γιδεώνος και του Κωνσταντίνου. Μολονότι ο Χριστόδουλος είναι πασίγνωστο πρόσωπο, ας μου επιτραπεί να υπενθυμίσω μερικά βιβλιογραφικά στοιχεία. Οι πληροφορίες που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο μας αναγκάζουν να μιλάμε από το τέλος προς την αρχή. Δούμε γιατί. Αλλά ας ξεχάσουμε αυτή την δουλεία που επιβάλλει ο τύπος των μαρτυριών και ας δούμε την στοιχειώδη καταγραφή που έχουμε στα χρονικά της γραμματείας για τον Χριστόδουλο τον Ακαρνά. Έχουμε τρεις πληροφορίες που συμπίπτουν για το χρόνο και την ημερομηνία του θανάτου 1793 Αυγούστου 15. Μία εκφέρεται με το παλιό, την άλλη με το καινούριο ημερολόγιο. Αυγούστου 15 στη Λειψία, στο νοσοκομείο, θάβεται σε ένα κήπο, ένα άλσος που λέγεται Ρόζενταλ, και οι μαθητές του του τοποθετούν μια επιτύμβια επιγραφή, την οποία την είδε και την διάβασε και την αποσημείωσε ο Ζαβίρας. Ακόμα και ο παπάς που τον έγραψε σημειώνει. Ως ενταφίασα καμιά δεκαετία άνθρωποι μέσα σε λιγότερα από 10 χρόνια, πρώτο τελευταίος Χριστόδουλος, ο Μονόφθαλμος, ο Αρπινός, 15 Αυγούστου. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι κανείς παραπορεμένος ως προς τις γνώσεις που έχουμε για το χρόνο και την ώρα. Η αυστριακή αστυνομία πληροφόρησε τον Δημητρακόπουλο, κάποια υπηρεσία, ότι όταν πέθανε ήταν 60 χρονών. Πότε? Η γενιά του 1833. Το που γεννιέται είναι ένα μυστήριο. Οι εχθροί του λένε πως γεννήθηκε στην Τόχοβα του Παναθλίου Ξηρομέρου, την πλέον στο πλέον πανάθλιο χωριό του Παναθλίου Ξηρομέρου, την Τόχοβα. Τόχοβα δεν υπάρχει στο Ξηρόμερο και γενικότερα στην Ετωλοκαρανία, υπάρχει στην Ήπειρο και υπάρχει προς την Κατερίνη κοντά. Υπάρχει σε όλες αυτές τις ακλαμάρες. Σας λέω γιατί θα δεχτούν με άλλα πράγματα. Ο πολιτευτής των Φιλελευθέρων και τελευταία του Ανδρέα από τον Ανδρέου, Γεώργιος Παπαδημητρίου, βουλευτής του Λοκαρανίας, έγραψε μια εφημερίδα που την έλεγε η Χώ της Επαρχίας, την έλεγε στον πατέρα μου και εκεί μέσα έλεγε πως σε δημοσίευε ένα χρονικό. Λακωδός τότε δεν το κράτησα. Ένα χρονικό γραμμένο σε διάλεκτο στην εποχή της Επανάστασης. Από έναν ντόπιον φιλοπερίεργο άνθρωπο, ξέρω πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε, κρατούσε όχι ημερολόγιο, αλλά χρονικού. Το οποίο χρονικό το παρέδωσε στον άλλο παπά και από τον παπά αυτόν έφτασε στο Γιώργο τον, νομίζω ότι ακόμα είναι μετά ο θάνατος, τον παπά Δημητρίου, και εκεί μέσα μαθαίνουμε ότι το 1929 ο Δημήτριος Σενιάν μαζί με τον γιατρό τον Νικόλα τον Μαδωμάτη πήγαμε με τον Καρεσκάκη στην Παντίνη, Ξηρομέρος, Νότιο Ξηρομέρο, και τους είπε ότι το παιδί του Στάθ Παμπλέκη πήγε στο Αγιώρος και έγινε μεγάλος άνθρωπος. Ο Δημήτριος Σενιάν είναι δίπλα στον Καρεσκάκη, φυσικά είναι ο βιογράφος του. Κάλλησα μπορεί να βρεθεί στην Παμπίνη με το Καρεσκάκη. Ο Νικόλαος, ο Νίκος, ο Μαυρομάτης, ο γιατρός, όσο ξέρω, ο γιατρός, ο Νικόλαος Μαυρομάτης, είπε θα είναι 1910. Στον Κιβόρνο. Και μάλιστα καθορίζει ο γιος του Στάθ Παμπλέκη, ανιψιός Στέφου Γατζή, από τα πάνω χώρα, όπως σας τα προφέρω. Ο καημένος ο Μακαρίτης ο Πατρέχας, που ήξερε το ξερόμερο απ' έξω και ανακατώτα, λέει ότι στην Μπαμπίνη υπάρχει ένα σημείο ψηλότερο του χωρίου όπου υπάρχουν τα θεμέλια κάποιων οικίσκων, παλαιών οικίσκων, και αυτοί που μπορεί να είναι η επάνω χώρα. Και έτσι λέγανε και τόχοβα. Όπως παρατηρεί ο Πατρέχας, αν υπολογίσει τα χρόνια, θα πρέπει η μνήμη να είναι πάρα πολύ δυνατή για να συγκατέρει το 1829 το όνομα του Ευσταθίου Παμπλέκη, που θα πρέπει να γεννήθηκε στη δεύτερη δεκαετία και σκοτώθηκε νέος. Μάλλον σκοτώθηκε όταν ο γιος του, ο Χριστόδωρος, ήταν νέος. Και να είναι ανιψιός του Γατζή. Ένα ανιψιός σημαίνει πως είναι παιδί αδελφού ή παιδί εξαδέλφου. Παιδί εξαδέλφου, πάμε και πιο πίσω. Περίεργα πράγματα. Όχι πάλι που ξέρει με την κόντα κατασκευασή. Το πάλι και τρίω αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι από το ξερόμενο, ενδεχομένως από την Μπαμπίνη, αν πιστευτούν στο χρονικό, σίγουρα από την Μπαμπίνη. Είναι τυχαίο όμως να έρθει σε αντιδικία με μια ισχυρή οικογένεια. Η οικογένεια τον Μιχαήλ από την Ραψάνη, με 4 αδέρφια, 2 αδέρφια και τουλάχιστον 2 νηψίδια, μεγαλέμποροι, στη Βιέννη, με συμφέροντα στην Κυψία, Ιταλία κτλ. Ο ένας αδελφός είναι Μητροπολίτης της Μητροπολίτη, πάνε μαζί. Βρίσκεται σε Κατερίνης, επίσκοπος μας, δεν πρέπει να είναι Μητροπολίτης, επίσκοπος. Αντιδική με αυτή την ισχυρή οικογένεια στη δεκαετία του 90 αρχές, άρα και λίγο πιο πριν, από την οικογένεια βγαίνει ένας γκύβελος εναντίον του, θα επανέλθουν σε όλα αυτά τα πράγματα, στον οποίο γκύβελο καταγγέλλεται ο καημένος ο Μονόθερμος ότι γεννήθηκε σημαδεμένος με ένα μάτι το δεξί, το έλειπε αριστερό. Ο πατέρας του ήταν ληστής, έφυγε από το πανάθλιο ξηρόμερο, τον αποκολλεί την Γκραβαρίτη κάποτε τον Χριστόδουλο, και πήγε στον Όλυμπο σε έναν ληστή γαρσόνι, κάτι τέτοιο πράγμα, και τον επαλούκουσαν οι Τούρκοι ή κάποιοι άλλοι την ώρα που είχε να κλέψει μία στάλη. Είχε μαζί του και τον γιο του, μικρό παιδί, τον Χριστόδουλο, τον οποίο τον εξαγόρασε ένας ονόματι Καλίας, τέτοιο όνομα, ρούχων της Κατερίνης, το έβαλε σε δάσκαλο. Αυτός ήταν κακότροπος άνθρωπος ο Χριστόδουλος, ο κοινετής. Τον έστειλε κατόπιν στο Άγιον Όρος, εκεί πρωτοστάτησε σε μια κίνηση αντίον του Βούλγαρη, τον διώξει από το Άγιον Όρος και λοιπά. Αυτό μια ολόκληρη ιστορία. Μπορούμε σε μια άλλη φάση να επανέλθουμε σε αυτά, γιατί έχουν μια κάποια σημασία. Λοιπόν, παιδί ληστών. Ο καημένος, δεν τον λέω καημένο γιατί ήταν τον ωραίο καημένος, ο Χριστόδωρος ανταπαντώντας, και δεν απάντησε με καμία ήπια γλώσσα, λέγει δεν γεννήθηκε σημαδεμένος, από βουλογιά. έχα στο μάτι μου, όπως έχει συμβεί και σε άλλους, δεν ήταν ο πατέρας μου, ληστής, αγρότης ήτανε και ζούσε με, με τον υδρό του, και επειδή οι συμπατριώτες μου είναι επιδίδονται στο ληστικό βίο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι όλοι οι ακαρνάνες, όλοι οι ξηρομερίτες είναι ληστές. Ένας άνθρωπος με φιλοσοφική κατάρτιση, ξέρω τα παιχνίδια της λογικής, είναι το ρητό του Επιμενίδη. Ο Επιμενίδης είναι κρίση, οι κρίτες είναι ψεύτες, άρα ο Επιμενίδης είναι ψεύτης. Ή πρώτα αντιστρέψεις. Ευλογιά. Πάλι ο Γεράσος ο Πατρέχας, τέλος χωράστον, λέγει ότι σε μία κολόνα ενός μοναστηριού της Ιππανικής υπήρχε, ως τα χρόνια που είναι αυτός ο ίδιος, σκαλισμένη επιγραφή «Όταν μας επήρε η Λυμική», 1730 τόσο. Βεβαίως αυτή η κολόνα εξαφανίστηκε, άρα έπεσε μια Λυμική στην περιοχή. Από το Άγιον Όρος βρίσκεται στη Βιέννη. Το μόνο αντεκβέμ και είναι το έτος 1786, όταν εκεί στη Βιέννη ένα βιβλίο, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Πότε θα μιλήσουμε δεν ξέρω. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε, γιατί το 1793 φεύγει από τη Βιέννη διωκόμενος, πηγαίνει στη Λειψία και κατά τον Κρέμο η Λειψία ήταν το νεκροταφείο των Ελλήνων. Πεθάνε πάρα πολύ και εκεί πέθανε. Ο τέθος σε μένα γνωστός ακαρνάν που πεθαίνει στη Λειψία, ο πρώτος αυτός, και ο δεύτερος ο Χριστόφορος, όμως πεθαίνει στον 19ο αιώνα Σούντος. Γενικά αυτός είναι ο βίος του, τον εβλέπουμε με σαφήνεια στο Άγιον Όρος επί σχολαρχίας Ευγενίου Βουλγάριος. 1753 βρίσκουμε το όνομά του σε μία αίτηση, βρίσκουμε δύο ονόματα που μπορεί, το ένα το δικό του ή το άλλο, αλλά οπωσδήποτε ένα από τα δύο πρέπει να είναι το δικό του, και κατόπιν 1786, αλλά και πριν το 1786 στην Βιέννη. Το 1781 βγαίνει στην Βενετία ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αληθής πολιτική». Ο Ζαβίδας το αποδίδει στον Χριστόδο τον Ακαρνάνα. Οπότε το πρώτο δημοσίευμα είναι ένα μετάφρασμα, γιατί ο τίτλος το λέει πως είναι μεταφρασμένο από τα γαλλικά. Απέρα της μαρτυρίας του Ζαβίρα δεν έχουν καμία άλλη που να λέγει ότι ο Χριστόδουλος ασχολήθηκε, έκαμε τη μετάφραση αυτού του βιβλίου που βγαίνει στον Γλυκή. Σχετικά με αυτό το βιβλίο τα ξεκαθάρισε και μένουν και άλλα πράγματα να ξεκαθαριστούν ο Αρή Τονέ σε μία του μελέτη. Αθήνα λέω, αλλά δεν λέει πότε, 1996.
ο οποίος με την υπόδειξη της βάσης Καραμπελιά χρησιμοποίησε μια πληροφορία του Παναγιώτη του Γιούτσου, έκανε κάποιες έρευνες και βρήκε από το κατάλογο των ανωνύμων της Bibliothèque Nationale του Παρισιού, βρήκε το βιβλίο από το οποίο έγινε η μετάφραση. Είναι ένα βιβλίο του 1692, επανεκδίδεται το 1695 και ακολουθούν πάρα πολλές επανεκδόσεις με προσθήκες. Το 1781 μεταφράζεται ελληνικά, το 1780 μεταφράζεται ρωσικά, και του οποίου ο συγγραφέας Λαν Φαν. Τι είναι το βιβλίο αυτό? Αυτό το βιβλίο είναι ένα είδος επέκτασης της Χριστοήθειας, της ανατροφής των παιδών, αρχίζουμε από τον Έρασμο, στα θέματα εκείνα τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζουν και να γνωρίζει χρόνος ένας ομδικαλιτέ. Ελληνικά θα το λέγαμε ευγενής, άνθρωπος με προσόντα. Και όντως ο μεταφραστής, ο Έλληνας μεταφραστής, το ομδικαλιτέ το μεταφράζει ευγενής. Ένα βιβλίο που δεν έχει να κάνει καθόλου με το κίνημα του διαφωτισμού, συντηρητικό βιβλίο, το οποίο στα γαλλικά γραμμένα φυσικά, ο τίτλος στα γαλλικά είναι La véritable politique de personnes de qualité. Λοιπόν, πρώτη έκδοση 1692, και είναι σίγουρο η πρώτη έκδοση το γράφει για το βιβλίο. Achevé pour la première fois, για πρώτη φορά. Οπότε είναι η πρώτη έκδοση. Ο συγγραφέας άγνωστος. Ο Παναγιώτης Ανούσος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και είναι αυτά τα γενικά πράγματα που καθόμαστε και υποθέτουμε τι σκέφτηκε ένα σύγχρονο άνθρωπο, δεν πάμε στο τηλέφωνο, δεν πούμε γιατί. Και σκοπεύω να τον πάρω στο τηλέφωνο. Το απέδωσε σε έναν γνωστότατο Γάλλο που έγινε επίκαιρος τώρα στις μέρες μας, τον François de Caillère ή Caillère, διπλωμάτη, ακαδημαϊκό, που έβγαζε βιβλία τέτοιου είδους. Το κλασικότερό του, το οποίο επαναξεδόθη σε κριτική έκδοση το 2005, το κλασικό του είναι η negociation που πρέπει να κάνουν οι ηγεμόνες, οι τρόποι. Και ο ανώνυμος είναι στο ίδιο κλίμα. Και ο άλλος έχει γράψει για τον Amour Bourgeois, παν ότι έχει να κάνει με το savoir vivre συν την ηθικολογία, είναι μοραλίστε, συν την ηθικολογία, και που κι αυτός είναι άνθρωπος του 17ου αιώνα, 1645-1717. Και όλη αυτή η απεραντολογία. Όλη αυτή η παροντολογία, διότι αν όντως ο Χριστόδουλος, ο Ακαρνάν, άλλος πως Παμπλέκης, είναι ο μεταφραστής, και αν το ένα εάν στο άλλο δεν έλαβε εντολή από το γλυκί να μεταφράσει αυτό το βιβλίο, όπερ δεν συνηθιζόταν, ήταν οι μεταφραστές που είχαν την πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει κάτι. Τι είναι αυτό κάτι που σημαίνει? Ότι περνάμε σε άλλη μορφή Χριστομάθειας και Χριστοήθειας από εκείνη στην οποία είχαν χτιστεί, δηλαδή σε τι, στο Βυζάντιο, δηλαδή σε τι, στην διαιώνιση του περιπέδων του Εράσμου. Μπαίνουμε σε άλλο κλίμα. Ούτε μία σχέση φυσικά με διαφωτισμούς και δεν συνακόλουθα, αλλά οπωσδήποτε ένα άλλο κλίμα. Υπάρχουν οι μπουρζουά, υπάρχουν οι όμντε καγιτέ, οι όμντε ζαφέρ επίσης. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τα διαπιστεύματα, για την λευκό υπογραφή, για πρακτικά θέματα μέσα σε αυτό την politique véritable, την αληθή πολιτική. Οπότε σε αυτή την οπτική έχει κάποια σημασία το εάν ο Χριστόδουλος όντως, όπως ο Ιωδαβίος μετέφρασε αυτό το μπορεί να πει κανείς, ότι εντάσσεται σε ένα σχέδιο. Επιμένως αυτό, υπάρχουν 1002 προβλήματα που πρέπει να διαλευκαθούν, από ποια έκδοση έγινε η μετάφραση. Αυτό το βιβλίο κυκλοφορούσε με προλόγους και προσθήκες, προλόγους επωνύμου του Στόλ, προσθήκες ανώνυμες, όπως με τρία αστεράκια, ολόκληρη ιστορία. Θα πρέπει να γίνει μια εντελεχέστερη έρευνα. Την έχει κάνει ο Τονέ, το κείμενο από το οποίο γίνεται μετά, το ξέρουμε, είναι του 1777, που συνοδεύεται από ιταλική μετάφραση. Και αυτό έχει σημασία, το ότι η γαλλική έκδοση συνοδεύεται, μία από τις γαλλικές έκδοσες, από ιταλική μετάφραση. Υπάρχουν όμως και άλλες. Για να καταλήξουμε σε ένα σήμαντο αποτέλεσμα, πάντα χρειάζεται να κάνω μια πάρα πολύ μεγάλη φιλολογική, ας την πούμε έτσι, διαδρομή. Απορείτε με μένα τέτοια πράγματα? Απομείνεις χρονολογίες,
Μια από λίγο τη διάβαση, σήμερα να μην χαμπάζει.
Δεν τη διάβαση από λίγο. Την έχω πολλές μέρες. Πέραν του βιβλίου αυτού, αμφιβόλου, υπάρχει ένα δεύτερο. Αυτό το δεύτερο, δεν πάω να σου το πω από μνήμης, διότι ο τίτλος του είναι τεράστιος. Το δεύτερο βγαίνει στην Βιέννη. Περί φιλοσόφου, φιλοσοφίες, ψυχών, μεταφυσικών, πνευματικών και θείων αρχών. Όσα διαφόρης σοφής ανδράσει νηπιητικό αίτιο, συντεθέντα προς Χριστοδούλου του εξακαρνανίας εις την Ελλάδα φωνήν μετεφράστη, Αττική συντάξη, σωστά τα ελληνικά του, αναλόμαση και δαπάνες των ευγένη χρησιμοτάτων και εντιμοτάτων εμπόρων τύπης εκδοθέντα προς ωφέλιεν, προσέχτε, των ομογενών φιλελλήνων εν Βιέννη της Αυστρίας, εν την τυπογραφία Ιωσήπου του Βαουμεϊστέρου, 1786. Σε αν θα αριθμίσω στην αρχή, 1416 εκείνες το κείμενο. Ένα κείμενο γραμμένο αυτό λέγαμε την προηγούμενη φορά, όχι σε αρχαία ελληνικά, αλλά σε, σε μία ελληνίζουσα, δηλαδή που προσπαθεί να εκφραστεί στα αρχαία ελληνικά χωρίς τήρηση όλων αυτών των ικανών γλώσσα, είναι η γλώσσα των υπομνηματιστών του Αριστοτέλη. Και ο άνθρωπος έχει δηλώσει από την πρώτη σελίδα τα εξής: ως ενιερό και θείο περιβόλο εν τί των καθημάς φιλοσοφούντων επιστημονική και σοφή βίβλο εις λογικό λεξικόν τούνομα. Από αυτό το τη σοφή βίβλο επήρα, λέει, αυτά τα, και τα μεταφέρσα αυτά τα οποία τα βρείτε στο βιβλίο. Άλλο σημείο λέγει, δεν έκαμα ανάπλαση, δεν καλόπισα, τα μετέφερα ως ήχον. Έπρεπε να περιμένω τον Παναγιώτη τον Ούσο το 1986 για να επισημάνει αυτή την φράση μου στην πρώτη σελίδα του Περιφιλοσόφου, φράση που σημαίνει του Περιφιλοσόφου δεν διαβάστηκε, να σκεφτεί ποια είναι αυτή η περίφημος βίβλος που λέγεται λογικών λεξικών, και να πει πως είναι το dictionnaire ραζονέ, η ενσυκλοπαιδία του Νταραμπέρ, και να κάνει μια πρώτη ανοίγνωση και να δει ότι πραγματικά αυτό μεταφέρεται. Δεν ολοκληρώθηκε δουλειά, χρειάζεται και άλλη δουλειά και πολλή δουλειά, γιατί τα ελληνικά του, του Χριστοδούλου είναι δίσκαμπτα ελληνικά. Και να διαλευκανθεί πλήρως αυτό το ζήτημα. Το 1986 να διαλέγεις την εγκυκλοπαίδεια για να την διαδώσεις, δεν είναι ούτε πρωτότυπο αλλά το και συνηθισμένο. Ήδη οι φαναριώτες ζητούσαν και αγόραζαν την εγκυκλοπαίδεια. Ποιοι φαναριώτες, ο Τίκου του Καταρτζή, ο Φιλιππίδης, δεν είναι φαναριώτης αλλά είναι των φαναριωτών, ξέρουμε από πολύ σαφείς μαρτυρίες, με το γραφείο του τον Μπάρμπι Τιμποκάρ, ότι αποκτούσαν την εγκυκλοπαίδεια. Είδε πως η εγκυκλοπαίδεια επιχωρείται εις τα σεωνίους νήσους, αν πάρουμε συμμετρίζει μια μαρτυρία του Τσιτσέλη που λέγει ότι οι δημοκρατικοί Γάλλοι τους λέγανε να τους δίνουν αυτά τα σκύλο, τα σκυλοχάρτια, τους κώδικες, και τους δίνουν χρυσόδικους τόμους της εγκυκλοπαιδείας. Θα
μάθετε.
Ναι, πάνε που έχουν το ίδιο. Λοιπόν, το 1786 το βιβλίο του Χριστοδούλου, το οποίο διατίθεται και από το 1894 μετά το θάνατό του, αναγράφεται στα βιβλία που βρίσκει κανείς στους Μαρκίδης Πούλης, αναγράφεται στην εφημερίδα των Μαρκιδών. Ποιος απευθύνεται το βιβλίο αυτό? Ως ωφέλεια των ομογενών φιλελλήνων. Οι ομογενείς οι φιλελλήνες, ή στους εκ των ομογενών φιλελλήνες? Φαντάζομαι πως το δεύτερο. Γιατί αρχίζουν τα δύσκολα. Πρέπει να είναι στα δύσκολα. υπενθυμίσεις. Τι εκκρεμεί? Εκκρεμεί η σχολαστική διασάφηση, ποια είναι η έκδοση που μεταφράζεται το 1781 στη Βενετία. Γιατί ένα χρόνο πριν το ίδιο βιβλίο μεταφράζεται στα ρωσικά. Γιατί από το 1692 το βιβλίο αυτό, το ανώνυμο, η La Politique Véritable, La Véritable Politique, γνωρίζει τέτοια εκδοτική πείρα. Γιατί το βιβλίο αυτό μεταφράζεται, εκδίδεται, γαλλιστεί κυρίως στη γερμανικές πόλεις. Η αστυνομία να βγαίνει το τότε οριακό. Αυτά κάτι σημαίνουν. Εκείνο που θέτω σαν ερώτημα είναι, μην τυχόν εόμπτε καλύτε δεν είναι αποκλειστικά η παλαιευγενής, είναι και η μπουρζουά. Το άνθρωπο εκκρεμεί είναι να δούμε